استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستئصاما من معصيته، واستعينه فوضة الى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالغرام المنزل الى الانس والجان، امام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المصدق، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين عبد القادر. ثم الصلاة والسلام واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. عرض روندی که یکی از وظایف شیعه زمان غیبت کبرا در حالت مراقبت، مراقبت یعنی انسان از اعمال کردارنا دقت لیه، آیا بر اساس دستور الهی رفتار لیه یا خیز در خلاف دستور الهی مشیل. یکی از اموری که انسان گرفت قتلیه مسئله حق ده. حقنا باطل همیشه عالم ده در مقابل هم و همیشه باطل حقنا جنگده و ستیزده میشه. اینده انسان بگرک از موضعنه مشخص لیه که آیا من تابع حقم، مشخصات حق عبارت نمدن نجولا بلیر بر دولت کریمه و بر دولتی که در اساس حق استوار لجخته، نباید شیعان و حکومت بر اساس حق رفتار دیله. پس یکی از اصول مراقبه تبعیت از حق الى مخلقته. البته تشخیص حق بصدالغه دو که انسان بجره بله حق تشخیص بره، گرش سعیلیه در رابطه با شناسایی حق، حق تفنن سرا، حقدن پیروغلق لیه و تبعیت لیه. علت ده بوده که ان قل جاء الحق و ذهب الباطل، برای بایی که وقتی که دولت حق تقلده باطل بینن گده جاخته. اصلا آیه شریفه ده تعلیل و علت گتره دید ان الباطل کان زهوقا، باطل بینن گتمله ده، اساس با عالمنن جرده. من قرآنه بیر دکرا توضیح بریم از نظر اصول قرآنی تا راشن اصم بننی که نیت بیزه بیر بله تأکید لیلر بر اساس حق رفتار دیار. اصولده بیر بحثی وار، او بحث بارد بننی که دیلر العلت تعمم و تخصص. علت همیشه حکم در حکم عمومیت برد و دائره حکم کچلده. مثال بوده لا تأکل رمان لأنه حامل، دیگه سن اناره یه مگینم چون مریضم و به زد این که توشته او سند صدمه براجاخته. بوده حکمه گترد نمرن استنه و موزد توشلغون استنه. پس بو علت حکمه تعمیم براجاخته، یعنی ما برای انار اگر لیموده توشسته حتی نقطه یسن، چون علت تعمیم برد و تخصیص برد. یا بنان این که گرگز بزن فقه هاموز و صحیحه ابن بزیعه ده استفاده لیدلر بو نکتنه. او نکته عبارت ده بنان این که فقه ها اول ما بئره ده آب چاه ده منزوحات بئره عمل لرده ده. منزوحات بئر عبارت ده هر نجاست چن روایت ده به تقدیر خاص اندازه خاصی وارد برمشته و وارد روایت ده. اما بعدن فقها یدلر بر روایت صحیح ابن بزیعه گردلر، امام بیرور که ما اون بئر فاسد لا یفسده شیء، او به منزله علت چون وسعت وارده لأن له ماده. امام گفته تعلیل لده نیست و گیوسه واسعه اونو فاسد لمز، برای بوی که اونون چون ماده وارده. بردن فقها استفاده لده لده که هر سویی که ماده سؤلا او در حکم کرد بوده واسعه فاسد لمز. بلار مقدمه ایدی قل جا الحق و ذهب الباطل ان الباطل کان زهوغا، دیر نیه باطل طرف انسان گتمیه، برای دی که باطلن ریشه یو خوده پایا یو خوده. فا اما الزبت و فیرهب و جفاعن و اما ما ینفع الناس فیمکس فی الارض، دیر که گلمشوز تشبیه لرقرآن حقنن باطله، دیر باطل و کفهای روی آبده که زینت ظاهریسه در اولور، اما باطل یخوده و زده که مردمان نفیت رجخته او عبارت نمدن او عبارت حقدن. و اوی که دولت جاوید ورده، دولت جاوید حقن کده و اما ما ینفع الناس فیم کسوف الارض، پس قضادی که چون حرکت داده استنده قرار خفته خس و خاشاکته کفلر بکه بر زیبایی ظاهری شاید اولا اما تهنشین دور بر رمزده بلنی که باطلنن حقین. اگر گروز باطل مردم خوش گلد بر ظاهر زیباسه وار، باطن یخوده محتوى یخوده او زدی که قلمالده محتوادر بزدده که با عالمده قلجهده. پس الله متعال تشبیه لر حقنن باطله او کفلری که روی آب و روی سوگل نهرده تابعی که تقسیم الیه مجسم الیه وزان باطل وزان کف روی آب ده. مسئله مانند او کفلری که سون استنده گلند و اوزدی که مردم برخوردنر بلارنن او زیبایی ظاهری اما باطن یخوده نیه برادوی که تمت کلمت و کلمات تمت کلمت و رب بکه صدقا و عدلا ولا مبدل لکلماته. برای این که اللهم قلم تکوینه و خلقته و آلنده بر اساس صدق و عدالت رقم گرفته و بیر کس حقی یخده که کلمات الهینه به هم وره بینن اپرا. پس بی که بیده دعوت اولوکده که گرد تابع حق بلاق یکی از شعون مراقبه بوده انسان همیشه هر اشته بیر حق وار بیر باطل وار. بخن سیز از زندگانی قزده دقت ایلیم تربیت اولاقدا بیر راه حق وار بیر راه باطل وار. هم سلطازدکتا بیر راه حق وار بیر راه باطل وار. رفاقتده دوست تطمخلقده انتخاب رفیقده بر راه حق وار بر راه باطل وار. گرد بر راه حق بنن یدسن تا مزایای دوستلختان استفاده لیسن. گرد نظام خانواده ده اخلاق لا تابنن این که زندگانی فردیده دهره پرازان. انسان که گدر انتخاب همسره دیر انتخاب همسرنده اگر دچار خطا اولده زندگانلک بلسی چین مختل دولاجه دی. پس هر اشته بیر حق وار بیر باطل وار. انسان گرک حق امور تپا و بر اساس حق حرکت ایلیه. بوده میزانی که دولت کریمه به آخر زمان دار مستقر بولاجه بو نکته دی که نوعاً بز قاتلیم سلیقه‌لرمیزی گلیریم ایمان ایلیریم و او دی که گوریز همیشه قدرت های باطل گلیدلر از طریق نمه از طریق باطل نفوذ ایلیر و باطلی جلولندیریلر تاقی که مردمه راه حق دن و راه صدق دن تقلیلان. پس همیشه حق دن باطل مبارزه دده. او انسانلاری بو زندگان نقطه موفق olacaklar که özlerini حقیقت با عالمنن سنت با عالمنن که بر اساس حق استوارده پیوند ورالار. پیوند ور مخلوق حق دن بودی که انسان گرک باها گرد او موضعی که وارده او موضع بر اساس حق دی یا حق دی. او را الله متعال قرآنمده بودر و ما مرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدهزو به الحق و اتخذوا آیاتی و ما انظرو هزوا. دیر ای مردم آگاهلون من پیغمبر ذره گندر مدن مگر گندنی که اولاد مردمه بشارت ورلر هشدار ورلر بشارت نمیه ورلر حق ورلر حق مردمه اراعه ورلر خطوط حق جدلر و منذری و هشدار ورلر راه باطل دن. اما آگاهلون اولاری که کافر دلد اولاری که ارزش های توحیدین قبول یخلارده اولار همیشه مردم و مجادله لیلر مجادله به وسیله نمه باطل تابی که حقی خلال گیرد و در نتیجه بی که حق بین نفر دلار و یختلار نتیجه لر آیه شریفه ده دیر اتخذو آیاتی و ما انظرو هزبا تابی که من نشانه لرمه و انبیانان هشدارگارن نسخره لیلر. پس گروز بردا مبارزه حقنن باطله اشاره لر دیر او انسان هایی که کافر دلر همیشه باطله جلوه برمیلر باطله بالتر برمیلر تابی که به وسیله باطل حق بینن اپرالر و حق کبریالان و در نتیجه آیات الهین باب مسخریت فلان. مثلا فرزلیم گللت بوی که آیه شریفه در بوی رو یه جادلو جدال بیر دفع بوده که یعنی بگو مگو الى مخلوق. بیر دفع در جدال دیرن که جدل تل مرکبه که ما این که راغب دیر یعنی محکم به حیوان باقلاده. جدال و همیشه هدف مغالبه ده قلب المخلوق ده و بعدی لر جداله به یقین لر یعنی کشتی توت مخلوق. خب هدف از کشتی بوده که طرف طرفه قالب اولا. این ده برده ده که جدال دید اهل باطل و یجادل الذین کفروا بالباطل اونلاری که کافر دلر به وسیله باطل دلر مجادله لردلر. مجادله یعنی باطلی استردلر قلبه گرلر حقا لیدهدو به الباطل تابی که به وسیله لن باطلی حق باطل لیدر بینن اقرالر. پس هدف کفار بارد حق بطلان چک مخلق حقه و حق بینن اپر مخلق دی. پس بزی که اهل ایمانه اهل حق وظیفه برمزده که اولا تابع حق الله و حق خیانت الیه کما این که یکی از نشانه های دولت حق عبارت به کمگل مخلص حقه و او کسنری که حق یلونده قدم برالله. پس نتیجه استرم الان یکی از مسائلی که بزگرک زندگان مرمزگا مطمه نظر را او عبارت به تبعیت از حق ده برده ده که لغزشگاه دوزرش او ده مولا نهج البلاغه ده بیرون اعرف الحق تعرف و اهله دیر که گلر دلر حضرت اعتراض دلر دلر دیر دلر که تلحینن زبیر بلر دارای بر مقام دلر سوابق روشن و ورید اسلام دا شمشیر بر مشتلر. حضرت چه وقتا بوده ان الحق لملبوس علیکم سیز حقین تطبعانده دوچار اشتباه بولموشد. بعضیلرین ظاهره انسانه فرید میرر گرک انسان ظاهره باخت بیا او ده امام دستور بیرر تلحینن زبیر لغت عبدالر اسلام ده شیخوی الاسلام بزرگ اسلام و چون به الغابنا گلدلر در مقابل مکتب مولا و حق بیان دولار برید به مردم دوچار شک و تردید دولار. کیملر دوچار شک و تردید دولده چون یکی آدمار الا بو مسئله دی که انسانلار دوچار شک و تردید لر او دی که انسان اگر استید دوچار خطا علمیا اول درک حقی گده تبا حقی به هر من گره تباقلو حقی به گرک گده انسان اللهم کتابنن و سنت پیغمبردن تبا. روایت دار که اگر هر کس دینینه اللهم کتابنن و سنتن تبته هیچ وقت ایاره اخمیجام دوچار تزلزل علمیجام ده. اما اگر گلده گتی خلقم دلینن حق تطبی متکی اولده حق تطبی خلقم دلینه بنام دلینه باقتی اونون دلینه باقتی اونون خدمتسه ارزلیم سوژونه باقتی بو انسانلار انسانی حق یلدان منحرف الالیلر. پس برای دی که انسان منحرف المیا حضرت بر قاعده کلی نهج البلاغه ویریر او عبارت بویرون اعرف الحق تعرف اهله این همیشه چیز تعلیم حق تابون بعد اهلن تابون یعنی هیچ وقت اکسلن این لا تعرف الحق بالرجال اعرف الرجال بالحق بلکه چیز انسانلاره حق دنم محکه برن نه حق انسانلارن محکه برمقلو اگر بر کسی گله بو ایش انجام بره دوچار اشتباه olacak کما این که صدر اول اسلام دا مسلمانلار دوچار اشتباه oldular جنگ جمل اله بردن نشعت تاقتی جنگ صفین بردن نشعت تاقتی که حقین حدوده حلقین یانوندا مشتبه اولدی تاپا بلمدیلر حقی او دو که دوچار انحراف oldular پس بیز گرک زندگانی فردی و اجتماعی ده بر اساس حق رفتار دیگه منطقا من الان همسی کلیات دیدیم بیز نمونه سن سیدین چین دیم تابویی که روشن اولا خب من باب مثال بیز استرس گداخ رفیر انتخاب دیگه آیا معیار حقی انتخاب رفیق دوار یا خیر؟ اول بده که امام دستور برر اتمعنینت الى کل احد من دون الاختبار من قصور العقل سن ابتداعا گدن هر انسان اطمینان الیسن بدون بوین که طرف امتحان الیسن به حاکی سن ناتوانی عقلن شعورم کم پس یکی از قوانین حق حق یول بوده که انتخاب رفته انسان گرک ابتداعا امتحان الیه طرفه بدون امتحان بیگدار با آب زدن ده نتیجه سی نمده پشیمان چلوه و ندامت ده نیه برای بی که رفاقت بر اصل مسلم ده که انسانات جاذبه وارده انسان بعضی لر دیب لر مادی و اونسودان مشتقده ناقضیل ده انسان زندگی ده معنوز خلق olup ده تاک زندگانلی قلیه بلیمد و چون بو بر اصل جزب فطرت ده ناقضیل ایاغه چکیلیر نمیه اجتماعا ایاغه چکیلده اجتماعا مردم اونان ارتباط دابر مردم اونان که ارتباط دابده قهرن رفاقتن زیر بناسه قویلیز و لغزشگاه برا آیا من هر انسانه اعتماد الیبندن هر کسی که گلده چهره زیباسه اولده یخی کلمات من دانشته من اونا اعتماد الیبندن دیره گره اعتماد الیبندن بو دلیل بودی که سنن عقلین کم پس قصور عقل دن پس اول قارو امتحان مخلص اگر این امتحان جدسن باطل نگیت میشن باطل هم گفتن فیض و حب و جفا هم قشن زیبالخ وارده انسان اله سلجخته بیر مدت و دلیل چکجخته اما بیردن نم اولجخته آتو بوشالر هشتر کلما و اوزدی که نفع ورجخ انسانه او باقی قلجخته و او به پیبنه بو بیر مشته نکته دیگر عبارت بندن این که دیر آقا رفیقی که گرد گدرن سن اونمن استرن خونتلی سن رفاقت تره تو کسن آیا اله فقط اله هر نجد رفیق اولده کفایت اله کافر مثلا الان بر منطقی و خدمت سه اجتماده بندن این که هر کس از مرامون دوله کافر از مرامون دوله من ده از مرامون دوله اما معاملاتımız düz olur, rifakatımız da öz. Nece olabilir şimdi ne imamı sen birbirinden rafiq olur? Olur böyle bir zat. Kabule kabul de. Sen bu alemde ya gerek şimdi olan ya imamı sen de üçüncüsü yoktu. Var dikine. Es hakkı tatbaklık bu türde manası. İstirem diyen ki. Münafık adam hemişe hak yoldadır ve batıl yoldadır. Bu alemde iki yol var. Üçüncü yol yoktu. Bir haktı, bir batıl.
İsterim diyen beni ki halat-ı muradede diyen, İsterim Şii'ye imam-ı zaman olan, olabilmez hem sen. Şimdi olasan hem İmam Hüseyin olasan, intihab eder. Ya şimdiden ya İmam Hüseyin. İntihab desen, İsterim intihab ediyorsan, ihtiyar özünden de. Ama hem şimdi olan, hem İmam Hüseyin olan, böyle bir zat-ı olabilmez alemde. Pes hakkıyla batıl, şimdi misalları ki görürüm, kemken görürüm, kıyafetleriz asılır. O mukaddematına istiren misalları olanla yoğuşan olasız. Pes bir yolda hak var, bir yolda batıl var. Kovinli ediriz, rafir intikab eliyak, beraydı ki bu çok mühim meseledir, ben tehdit edilen üstünde. O ibaret ki bundan ki, hayır, her adamla insan becerebilir. Musa bedini kud, İsa bedini kud. Bu cüyle ben becerimle giden rafif intikab ediyen böyle bir zat olmaz. Cihan dini benim eserimde eser var idi. Ben eğer her zatı bu alemde inanmış olsam benim amal-ı harekatımda inikas var idi. Hop, şimdi göre hayır ben yalancıyla becerebilmem rafif olan. Ahmak ve bi'ahl adamla becerebilmem rafiq olam. Bakil adamla becerebilmem rafiq olam. Ayağı kesi ki aklı yoktu, bunun semeresi ne olacaktı? O kesi ki yalancıdı, yalancının semeresi ne olacaktı? Ben birin erzeliyim. O ibaret de bundan ince değil. İyyâke ve musâdıkatil kezzâb. Gözetleşin, mebada imtihan edin, evvel görün terek yalancıdır ya doğurbançıdır. Tamamı bizim işlerimizin harap olmaklığı bu bir tane eskiden meşhette bu. Ben çok fikrelerim camiamızda, biz ne olup bu tuğlu tarihte birbirine yıkılmışız yere, illeti hem bu yalancılıktır. Bilmirem, neniz bu buluğa yetişmemişiz ki, İhsas eliyak, ders eliyak ki insan dershaliyi düz dimaklık, düz emel ile maklık becerebilir devam tapa ve sülte tapa ve istimrar tapa ve istiklal tapa. Hamısı vabestedir bu nüçtiyi asliye. Hop yalanın hasiyeti nemedi? İmam ne ziba deyir Nehcül Belagede fe innehu ketserab. Bir serap kimindir. Yubakidu lekel garib ve yukarribu lekel be'id. O hasiyeti yalancı bir zadi ki olmayandı. Böyle sana tesbir ile baba ben gidirem filan ağanı gördüm filan ağanı gördüm ne rahat olma. Filan idarede partım filan kesti. Filan yerde ustam derde filan ağadı. Filan yerde filan kesti. Düzeldirem peşen rahat böyle bir işi ki olmayandı. Mevam-ı lakside peşen bir tane kafe zibayı düzeldir senin için. Hop insandaki ne vardı? Askeri kulak bu mefahimi alır da deyir hatmen yalancı demeyecek bu yetkilikte yalan. Ben mesela muavine filan idareyle merbutam filan kesmenle irtibat vardı bu yetkilikte yalan olur. Bir serap kimindi? Serabın hasiyeti ne vardı? Sen teşniyen caddede hey giydiren bir tarafı su gören bir tane su var. Hey giydiren öyle haber yoktu. Yokundu der en acı yokundu yokundu. Ne ziba imam teşbih edilir. Pes her yolda hakkı batıl var. Bir serap kimindi? O zadi ki olmayandı diğer olur. Ve o zadi ki olacak. Ya baba olmaz. Ben gidin filan ağanı görün filan kersi görün. Ben bağışlayayım elbette onlar ki eğer bizim bu cemimizde bundahı mamulat vardır, özrü haklıq edirəm. Yeki az məsadiydi bu insanlar bu bundahay mamulatıydı. Görün tərəf getirip burada milki koyup satmaqlığa. Hizaran yalan danışır, görüm hələ məni satacaq, satmayacaq, nəcür olacaqdır. Burada biliriz mən hardan deyirəm, çünki gündə bir dənə bu davalardan mənim öyümdə vardı. Getirirler bu davaları benim menzilime, istedim bu kişiye müteveccih olasın. Yalanla iş hiç ve kabaha gitmeyecek, yalan batıldır.
او پول بچی گیرن یالان روزان نه صحیح بوده سورا بی یردن پستیجاق چه خیشیه فیض حب و جفاعن گیدجاق بینیه بی یردن پستیجاق چه خیشیه بیزدن گردن مرد سرطان اولی بیزدن گردن تصادف الازن بیزدن 4 میلیون گلن گیدسن عقیجب بوده قردش امام زمان شیعه اهل حق استی بیز گرک تابع حق بولا حق تفا هر زبدا همسر دردستا تربیت اولادا نمیدانم رفاقت ده معاملات مخلوق ده برخورد با حکومت ده نیه بیز برخورد با حکومت ده امر به معروف و نهی از منکر نظر دالمورد الا بلا بلیرن که امر به معروف و نهی از منکر منم وظیفم دیگر اک اتران بردا مثلا فلان عمل خلافم دلیل دانشام آنها سن به اقا اتراسم یا بهبه دیسن یا چهچه دیسن یا دیمیسن او ده معلوم دوید اما اوزن هیچ دخالتن اولمیا نتیجتنم اولا چاخته امام گیر اگر امر به معروف و نهی از منکر لمده نتیجه بوده شروطرین افراد مسئولار اولاچاقلار مسلط اولاچاقلار سیزن نوامی سیزه اموالیزه دیمار از روزگاری چکردلار برای بوی که امر به معروف و نهی از منکر تعدیل الیرن امر به معروف و نهی از منکر بیر امر حق بده او دا همون حق بده اما اگر بیز یرده من گیدم دیم فلان مثلا تاج کزد دیم ورالر مهرسن ریشمه ده قزالر اما اگر مین دنه مندن اولده اکی مین دنه مندن اولده هیچ وقت بوی شیلیه بلمدن مسلمن گره گرد اولا تا سیز بو اصلیلره عمل الامسد هی تو سرکونه یه چیز تو طول تاریخ ده پس بیری بله دیرز که گیدرز ائمنین زیارت نامسنده دیر که اشهد و انه که قد اقمت الصلاه و آتیده و عملت بالمعروف امر به معروف و نهی از منکر اولمسه اصلا اجتماع دوزل میجاختا بیمارستان دارم وزی به هم ریجاخت من نبیدرم که رئیس بیمارستان کیم دی نظر آدم دی کیم گلیر هانسی کیم گلیر هیچ احساس مسئولیت الامیم آمنم مثلا رئیس شهردارم کمدی مثلا فرزلی تمام بولار گره آد دخالت زوره اولمسا هی مرتب تحمیل الیجاخلار دمار از روزگارزدن چکردلار او دی که دیر اگر امر به معروف و نهی از منکر تعطیل اولده یسلط الله علیهم شرار الناس شرورترین افراد اولارم مسلط اولده آها بو حق دیده بیز اگر استیخ شیعه اولاغ و بزرگواره یکی از شعون مراقبن از وجودمز دا پیاده لیاخ که او بزرگوارن دولت دولت کریمه ده دولت حق ده بلار حبسه قرآن هی بیزه دیر سمت کلمت رب بچه صدقن و عدلا هر زدی که بر اساس دزلوغ اولدی عدل اولدی بو دوام تاپاچاق ده ولا مبدل لکلمات بابا فکرده راحت الی قرآن یه سیز بیر گن فکر الیسیز که یالانلا بیر حقیقته و بیر فوزه و بیر موفقیته یتیشسیز اللهان کلمات عبد اولان دیر سن اوزن اله سالران لا مبدل لکلمات یالانلا هیچ وقت ایش گیشمیجاق بابا خیر لحب و جفاعن دی اله خط و خاشت دی گلجاق دی قطولا گنه گیده گنه همون مشکلات باقی قلجاق دی همون فقدان عدالت اجتماعی یرنده دی همون قطب غنی و فقیر گنه جامعه ده به طریق و اولا گنه ده باقی قلجاق دی آیا فقر ریشکن اولجاق دی خیلی آیا خدمت بدبخت ریشکن اولجاق دی خیلی نیه برای بوی که بیز به اصل اجتماعی که حق دیده فراموش الیرخ او دا عبارت از امر به معروف و نهی از منکر دی پس به طور کلی استرم عرض الیم اگر بیز استیاخ دوز حرکت الیاخ گرک گداخت راخ اللهم کتابه و اللهم سنتی نجور بیان الیر مطلبه نجور آشر حق روشن الیر دیر بابا اهل باطل
bilebilmeyinem bundan iyi ki ele batılı bir tuğru uryan getirecek sana nişan vere. Belki ahli batıl getirir ne eleyecekti, bezeç verecek, zibasazlık eleyecekti, mücadele elir, bahs elir, batılı bir nehri ira elir tabından ince hakkı hayır hakkı kürriya ve der netice biz bile nişanahayı ilahi ve ayat-ı ilahi Kur'an'ı nemidunem gayr Kur'an'ı ki biz bile desturat-ı hayat bahşi İslami var bunların hamısını beyninden apara pes netice alıram gerek zindiganlığımızda, ki bu'di ferdide, ki bu'di içtimaide, gerek ver esası hak reftar ediyor. Ve bu da müstelzim budur ki hakkı tapak, tabi ki duçarı lehziş ve duçarı gumrahi o, bedbehti o nikbet olmayak. Enbiya ne için gelipler? Enbiya gelipler bundan iyi ki bizi ıslah ediyorlar. Bizim batınlarımızı düzeldiler. Biz zindigiyi salim olan. Mən iki eyal ihtiyar edirəm. Bəhri-i vafi öz həmsərimdən aparam. Oğlad iki tolid edirəm. Behtərin oğladları tolid edirəm. Oğladın bəhrəsindən istifadə edirəm. Ya rəfiq iki intiqab edirəm. Behtərin rəfiqi ola ki onun mədayasından istifadə edəyəm, vəxti ki taq qalıram, gedəm onun yanında, onun istifam, xəstəliğim çıxar. Pəs bunlar hamısı bu dəsturat, bu xatiri ehyayı camiədir, zindəkərdəni mərdumdir. Zindəkərdəni mərdum mənuddur bundan ki mərdum hər yolunu tapalar, tabi ki bəcərət bilələr zindiqanlıqda ustuvar dayanalar. Salavat xətmiyyə. Bugün dehum ماه مبارک رمضان مصادف با رحلت بانوی عظیمش عظیم الشأن اسلام حضرت خدیجه کبرا یکی از بانوان بسیار صاحب عظمت و مقام معنوی اسلام بود. اولا من به مقداری بردا در رابطه با ازدواج پیغمبر توضیح بریم. گاهی قد شبه لیلر بننی که پیغمبر نیه دقوز دن ایال و همسر اختیار لر. مخصوصا بو دستاویز دی بو مستشرخلر و مسیحیلر بو مسئلنه چکلر قباغا که پیغمبر نستجیر بالله احکاف جنسی واریده. اندی گلیم براز مطالعه لیا حضرتین حالاتندا و بو حضرت خدیجنین حالاتندا او حقیقت تاریخ انسان گدنده باخر بروف که احکاف در احکاف اسلامی و انسانی دید. اولا حضرت خدیجه اینا ازدواج الینده 20 یاشیان و حضرت خدیجه 40 ساله و 2 دنه شوهر اختیار لمشتی حضرت 3 شوهری. اولا بنده به رمزی بار و رمز بوده او که دیگر که بو منطق غلط دی بزن جامعه امزده ار بیر الله بیر بله بزد یخموز دی بو کفر دی onu şikaf deliyəndə baş çıxardacaqdı kufrudan. Peyğəmbər niyə gedir Xədicəni alır? Xədicəyi ki, 2 dənə əri varmış qəblən, onlar pot eləyiblər, üçüncüsü ibarətdir həzrətdən. Xovində həzrəti Xədicə əvvələn məsihiydi. Qəbl az bu ki, İslamı ixtiyar eləyə, dini məsihiyyət deyil. İslam'ı kabul eder. Ama kabul ederdi. Ne tür kabul ederdi? Canı dil ile kabul ederdi. O hemşerhayı sabıkından servet bilesine yetişmişti. O serveti derbest der ihtiyarı İslam'ı Müslümanlar bulundu. Anan biz bile biliriz Müslüman ayı sedre evveliyye bu müşkilatı ki elen bizim varımızdı yokumuz. Onlar da müşkilat varlar. Müşkilat-ı iktisadi. کفار قریش همونطوری که تحریم اقتصادی که الان الیفتر او زمان ده کفار قریش زده بند و ورید تمام بود، اطراف اکنافنان مسلمانلار محاصره ده قرار ورمیشده، شعب ابو طالب ده 3 ایل مسلمانلار قالدلار و اولاردن بیری حضرت خدیجه ایده که تمام امکاناتن در رابطه با اسلام و اسلامیان وقت بلمشده، یازدلار فقط اولگی ایچین 2 دنه پوست دره ساخلامشده، بیر دره ایلا تمام گدرده سلدن اویان بیاندن bu ağaçlardan atdan cemaverlik elərdi, gətirərdi, birini də salardı fəxət altına, dedir, ayrı vəsailə hamısını dərbəst qoymuşdu ixtiyar-ı müsəlmanlarda. Şeybə Əbu Talibdə bunun huzuru da var idi. O mühasirəyə iqtisadiyyədə huzuru var idi. Bixud dör Əli Nəhdül Bəlağədə deyir ki, ma cəmə beytun fil İslam illə Xədicə و رسول الله صلی الله علیه و آله. و ثالثهما انا. این صدر اول اسلام نه فقط بیر دنه اول واردی که اوردا ندای اسلام گلردی، او ده عبارت ده خدیجه‌نین منزلیندن، بیر خدیجه ایدی، بیر پیغمبر ایدی، من دوشونسی ایدی. بو شرایطینن Şeyh ve Ebu Talib'de azlık çekipler bir müddet 3 ildi. Ama bu iki peygamber gelip sair hanımlar için intikab edildi. Tamam hanımlar için intikab edildi bu 9 neferden gayrez Mariye ile ve Ayşe hamısı bir istilahı özümüz neçe tane er ihtiyar edilmiştiler. Duludular kulasası. بعدیسی یائسه ایدی زینب بنت خزیمه 50 یاسه ایدی که پیغمبر آده ازدواج ازدواج سیاسی ایدی برای دی که او زمان قبایل مختلف حاکم دیلن محیط جزیرت العرب حکومت قبیلهی وارده اگر به سیز الان بخصاد الی عربستان سعودی ده و بو کشورهای عربی ده جنه ده حرف آخره بو قبیلهلر بولندن Görürüz elən bu xanadanı Suudunun səltənəti heç duçarı təzəzzül olmur. Bəray deyil ki, səltənət hər doğrədə bir qəbilənin əlindədir. O deyil ki, bir doğrə birinin əlindədir. Bir doğrə birinin əlindədir, o da bir-birini qəşəyini saxlaşdırıblar. O da daha zahirən ruhu qiyamət həkimin Suudular orada hükumət eləyəcəklər. Bir-birini bu cür saxlaşdırırlar. Hükumət qəbiləyidir. O zaman peygamber bu qadir bundan iki nəzər bu qəbilələri cəlb eləyə bir tərəfi İslam gəldiləm elədi. Bu izdivaçları əncam verdi. Bu bir dəstə ibarət idi həmun qəbilələrdən və bəzisi ibarət idi xanavadə şühədədən. Ümmü Sələmənin əri cəngi Uhudda şəhadətə yetişdi və peygamber onu ixtiyar elədi. Və həmçinin Zeynəb bint Xüzeymə cəng Bədrədə onun əri şəhadətə yetişmişdi. Bərabi ki, Peyğəmbər sərpərəslik eləyən. Onlardan yuxarı biri de ki, əzzənan və həmsəranı Rəsulullah Ümmü Həbibə ki, Əbu Sufyanın qızı idi. Bavucudu bu iki dədəsi tamamı təutələr bər əleyhi İslamda şirkət var idi. Qızı müsəlman oldu. Abdullah ibn Cəhiş onun əriydi ki, onlar mühacirət eləcək. Mən məxsusən bu tarixi sizə deyirəm. Abdullah ibn Cəhiş onun əriydi ki, mühacirət Həbəşədə getdilər. Getdi orada, əri nəm elədi, Məsihi oldu Həbəşədə. Amma bu genələ İslamında baqi qaldı İslam. Bu yan tərəfdən nə qeydə bilirdi Məkkiyə? Bərabi ki, qeydsəydi Məkkiyə, dədəsini gərək nəm eləyəydi, o vaxt qəbul eləyəcəydi İslamı rədd eləyə. Bu yan tərəfdən Həbəşədə qalsaydı gərək Məsihiyyəti qəbul eləyəcəydi. Peyğəmbər bu xatır bu ki, bir dənə banu yiyin ki, bu xatır haqqaniyyət və haqqı qəbul eləyib, taq qalmaya, Ümmü Həbibəni də bu xatır bu məsələ ixtiyar elədi. Fəs bunlar hamısı əhdaf-ı insani və İslami və ilahi var idi. Bu bir məsələ. Və məsələyə digər budur ki, əl-an görürüz bu təəddüz zəvcad bizim cəmiəmizdə bir-birə xətərnak cilv olub, bunlar fərhəngi cəmiəyə vabəstədir. O zaman əgər Peyğəmbərin 9 dənə arvadı var idi, o birisilərin 30 dənə, 35 dənə arvadları var idi. İstəyirəm deyən bunu siz bilin, fərhəngi cəmiədir bunlar. Vabəstədir fərhəngi cəmiəyə. Fikr əl-an təlqi ilqaat edirlər. که مقام و عظمت پیغمبر کمیلیلر و مردمون یانونده شبهه ایجاد الیلر و ما یجادل الذین کافر الا بالباطل باطل نمیستیلر حق خوردیالر پیغمبران ازدواجی اگر واقعا اهداف هواپرستان و سیدی 50 یاشمده آروازنم بیر نفر روبرو اوسته سن مزاجی بیندن گیدر فقط و فقط صرفا بخاطر اهداف اسلامی دی دلیل عبارت دی احترامی که حضرت خدیجه قائل دی و قد احترام لرده و به قد عظمتن حضرت خدیجه نقل لرده که موجبات حسد عایشه فراهم اولرده بابا بیدن گوجا آروازده سن اونان هی ال چید میرن هر دفعه جرورن یا حسده اونا رحمت گندردن الله خدیجه رحمت لرسن دیده بله که الله خدیجه رحمت لرسن او وقتی که هیچ کس منه تانمورده هیچ کس منه یول ورمیده منه اویمه یول ورده سرمایسین گویده منه اختیارمده هستیسین گویده منه اختیارمده خدیجنن حق بزرگی منم گردنم دوارده او دی که وقتی که خدیجه وفات لده همون سال دهم بعثت دی پیغمبر او ایلین آدم گویده آم الحزن سال حزن اندوه برای که او ایلده اکی دنه استوانانه الدن ورده بیر اموسه ابو طالب ده الدن ورده به فاصله چند ماه دیگر عیال و همسر و بانوی عظیم و شأن اسلام الدن ورده او دی که پیغمبر چخ ناراحت ده بو جهدن بندن این که بیر پشتوانه اسلام انسان وقتی که بیر انسانی قربت انسانن حالن خبر آلده هیچ وقت او انسانی یادمدن چکماز خدیجه پیغمبرن قربت وقتنده پیغمبرن سراغونه گلیبدی او دیگه گورد تمام ایالله احترام 15 یاش فاصله چوکدی حضرتن 25 یاش واریدی خدیجه‌نن 40 یاش واریدی احترام او بزرگواره تام آدامی که او دیدی آنره ایال اختیار ایلمدی به احترام اونون سوابقه و خدماته پس گورد بندن اینکه تمام پیامبرن اعمال و حرکات روی و اصول و به مرد بدبخته او دیگه سال دهم بعثته او بانوی بزرگوار رحلت عالم ملکوده از دهم ماه مبارکته یاد الله آخرین لحظاتنده که پیغمبر بالین دیدی یا رسول الله من سندن تقاضا ایلرم که منی افلیسن من سنن بارنده کوتاهلق ایلمشم بو طول مدت چوخ ده زیبا سحنلرده بولار اورجنملیدی واقعا یا رسول الله من سنن موردنده کوتاهلق ایلمشم منی افله گذشت ایله من عالم آخرته و حق عالمه گیدیرم پس مندن سن گره گذشت ایلیسن منی افلیسن بله زیبا کلماتنا دانشرده رسول الله بی اختیار شروع الده آغلامقلا ای خدیجه سن چوک بزرگوار بانوسن سن بیر وقتی منم سراغمه گلدین که هیچ کس منم سراغمه گلمیردی سربتن منم اختیارمده قویدون هر زدن منم اختیارمده قویدون هیچ وقت من سنن محبتترین فراموش الامرم ای خدیجه ای بانوی بزرگوار سن نراحت المگنن بعد سفارش دوم الید او سفارش دوم دیگر که یا رسول الله من سن سفارش الیرم بونه علی نمیشاره به صدیقی طاهره فاطمه زهرا او مندن سورا یتیم اولاجاق بیر کس اولمیاجاق بوندن سرپرستی قلیه یا رسول الله بونه بهترین وضع اینن مواظبت الیسن üçüncü vəsiyyətim də ya Resulullah var amma xicalat çəkirəm sənə deyəm Fatimiyə deyərəm ta o sənə iblav elə bilafasilə Resulullah mənzili tərk elədi xanım Xadice-i Kubra Siddiqi Kubraya dedi ki sən atan diginən Xadice ölümdən qorxur qəbridən qorxur o libası ki vəhli biləsinə gəlirdi o libası mənə kəfən eləsin tabından ki mən qorxmayım aləm-i qəbridə nə zibə insanlarmışlar nə inanmış insanlarmışlar Tuba lahum ve husnü ma'ab. Koşa bu insanların halına ki bu cür hakikate inanıplar. Ki ben kabriden korkuram, ölümden korkuram, neşir-i münkerden korkuram. Resulullah'a dilen o rida ki vahri bilesine nazil olup, benim kefenimi o rida beraberisin. Siddiqi Tahir'e bile afasına geldi, kuzarış eledi mehser-i Resulullah. Resulullah geldi öz ridasını geldi Hatice'nin yanına. Tabu'yum ki bugünkü günde ruh-i melekudi Hatice-i Kubra pervaz eledi asımana. Hazret özü gusle verdi, özü kefen eledi, özü kabri kastı. Buradaydı ki Cebrail bir kefen getti. Ya Resulullah haksını selam getirir. Hatice'nin şahistelik var ki behterin kefenlerle kefen ola kefeni behişti ile. O da Resulullah evvel beraber bir vesiyyeti kudu Hatice-i Kubra hamun rida ki vehn nazil olmuştu onunla kefenledi. Bazı o kefeni ki Cebrail getirmişti. Bir sipariş diğer de Esma bint-i Umeys nakledir. O ibarettir bundan ki deyir kenar Hatice'deydim gördüm narahattı. Soruşurdum niye narahatan? Deyir ben korkuram sababı kız istirgede bəxt öyüne bir kez olmayacak bunun elinden yapışı. Yazırlar o vakti ki Peygamber-i Azimuşşan İmam-ı Ali'yle Hazreti Fatıma-i Zehra'nı aparırdı bir tane otağa. Destur verdi tamam hanımları ki o mendildeler çıkarlar eşiğe. Gördü Esma dayanıp. Esma niye dayanmış? Akı ben bir koruyup Hatice'ye vermişim o ibaratı ki Resulullah bak diye eşiden de bu meselenin şunu verdi. Hay hay ahlam ahlam. Ama hemen sifaretin kayında Hazreti Ebu Abdullah nispet öz oğladına nispet bu balaca hanımlara Zeynep-i Kubra'ya verdi dedi. Ey bacı ben ödümden sonra bu uşakları sana tapçırırım. Ela le'netullah alel kavme'z zalimin. Allah'ımıza acı versin esr-i ruz-i cümadi inşallah. روز جمعه سید الایام منتسب به آقا امام زمانه بر طبق معمول انشاءالله بعد از صیغه استغفار به مقدار اسمای حسنای الهی بش مرتبه گن از ذکر شریفه امن یجیب که شخ سفاره شریف در گرفتار شخته هممزن التماس دعا ورمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي. أما الديب المستر عزادان فيكشف السوء، أما يجيب المستقر إزادا فيكشف السوء، أما يجيب المستقر إزادا فيكشف السوء، أما يجيب المستقر إزادا فيكشف السوء، أما يجيب المستقر إزادا فيكشف السوء، أما يجيب المستقر إزادا فيكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا مجيب دعوة المضطرين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ مستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يهول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية يا من لا تشتبه عليه الأسرار ويا من لا تغلطه الحاجات ويا من لا يغرمه الهام الملهين يا مدرك كل فوت ويا جامع كل شان ويا بارع النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شان يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا ولي الرغبات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله